GPR Adatlık Radyosu. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şunu 2021 yılın 9. dekabrı heptanın penşenbe günü. Efirde haberler gündelüğü. Şu günkü programımızda. Türkmenistan'ın hakimiyetleri tezde ile tayinlik görüyor ki plometaç ilat bankamatların önüne günü geçiriyor. Bekre sevdası görülmedik derecede erkin ilatta pul yok. Bağlıklar zayi oluyor. Gepleşimizde şu ve beylikli malumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden ön tezelikleri dinleyin. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyorum. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden yurt içine ve dışına demokratiya anam dikiltmeyi maksat edinen samite beyemçilik ediyor. Biden 9. dekabrda virtual samit geçiriyor. Samitte dürlü demokratik dolandırış modellerini vekilçilik ediyen Brizon liderin demokratiya uğruna tezde borçnamaları kabul etmeyini araştırıyor. Bütün dünyada avtoritarçılığın örüngü yani önüne varamazdan demokratiyanın henizem neticeli digin aygıtlılık bilen dünyaya görkönme üstleyen Biden demokratiya samitinin açılışına aktamdan söz sözler. Biden demokratiyanı ve adam hukuklarını yurdun dışarı siyasetinin ödününü yerleştirmekte, ABŞ'a ığrarlılığını berkitmek maksadı bilen öz administrasiyatının ilki günlerini samit geçirmeyi vaadi verdi deyip administrasiyanın beyanat aytti. Koronavirus pandemiye sebepli video aravatnaşık arkalı geçirilen iki günlük çare, demokratiya bilen avtokratiyanın ya da diktatorçılığın arasına varyan bağırlık görüşünün arasına ABŞ liderliğinin nuskosu hükmüne kabul ediliyar. Samite katnaşıcıların sanavu kevir cedeleri dörüttü. Biden'ın önüne varca avtokratiyalar hükmüne varyan yurtta Bolon Xitoy we Russiýa sammite çağırılmady. Olar bu ýagdaýyň ideologik tapawutlary öjükdirenini aýtdylar. NATO agdaty bolan Türkiýanyň we Wengriýanyň liderleri hem sammite çağırılmady. Pakistanyň, Filippinleriň we Braziliýanyň liderlerine bolsa çaýkylyk ýerildi. Dünya boyunca türme batıran jurnalistlerin sanı 2021 yılda yeni bir gedek rekord dereceye yetti. Hususan şu yıl metbuat adatlığını koruyucular için darıktırıcı yıl oldu deyip jurnalistleri korumak varada komitet 9. dekabrda çap eden beyanatını aytti. Komitetin tezde hasavatı jurnalistik iş için türme batıran jurnalistlerin sanının rekord derece 293 adamı yetenliğini anıkladı. 2020 yılda bu san 280 adamlı. Hıtay sonku 3 yıl veri dünyada en köp jurnalist tutsak ediyen yurt dolmağına galiyar. Ol yerde 50 adam gözünü ön anırtı. Nagalyar 1 fevralda bolan harva agdarylyşdan soňra media ferişdelerine garşy girişilen basyp ýatyrmalardan soň häzir dünýäde iň köp jurnalist tutsak edýän 2-nji ýurt boldy. Misir, Vietnam we Belarus 2-nji bäşlige girdi. Pfizer BioNTech fanjymy koronavirusyň omikron ştammyna garşy täsirli ýaly bolup görnýär diýip wagtyny öndürji kampaniýalar aýdýar. Ýöne 2 dozanyň belki-de ýeterlik bolmajakdygyny duýdurýarlar. 8-nji dekabrda çap eden beýanatyna kampaniýalar 2 dozanyň wirusa garşy ýeterlik bolmadygynyň mümkinligini ýöne 3-nji dozadan soň sanjymyň omikrona garşy netijeliligini aýtdylar. Güýçlendirijiç sanjymlaryň görnüşinden ýokary gorag üçin etmegi köp sanly ekspertler tarapyndan makullanýy. Bu wagtynanyň 3 dozada berilmegi boýunça kampaniýalara uluk oldu bolar diýip Imperial College London Universitetiniň immunologi Charles Bangam aýtdy. ABŞ we German kampaniýalarynyň çap eden barlanyň dertlapky netijeleri dünýä barlyk hanalaryna omikron boýunça ilkinji garaşsyz maglumatlaryň peýda bolýan wagtyna gawat geldi. Täze maglumatlar wirusyň öňkü görnüşleri bilen deňeşdi. Koronavirusun tähde mutasiýasynyň insan bedenine wagtyna tarapyndan döredilen ýa-da keselden açylan soň dören immunitetden aňsat towulup geçýänligini görkezýär. Netijeler öwrenilende ferasaplyk möhümdir sebäbi bu netijeler barlygy hany şertlerini alynan netijelerdir diýip Afrika Sağlyk Barlygy Institutynyň ýerine ýetirji direktory William Hanekom aýtdy. Haqiqi durmuştan alınacak mağlumatlar ulu sinan olur deyip olaytti. Kanada'nın sancım ve yokunç keseler kurumasının virusologu Angela Rasmussen AFP xabar agentliğine veren gurrungunu tədi mağlumatların in olmanı hüvvetlendirgidini. Yönüş onu da qaraş ve gör usulunun massagat berliyanlığını belledi. Kanada 2022 yılın fevralını Pekin'e geçirilecek kışkı olimpiya oyunlarının diplomatik taydan baykot edilmeğine oşulan tonku yurt boldu. Premier Minister Justin Trudeau 8. dekabrda jurnalistlerin önü neden çıkışını öd yurdunun baykotunun Xitoy üçün qarışılmadık vaka bolmajakdygyny aýtdy. Birinci millilerden ve insan hukuklarının bodurmağı boyunca özümüzün çungur aladalarımızı beyan edip geliyar deyip olaytdy. Pekin hukuk bodurmaları berik inkar ediyar. Günün devamını Britan Premier Minister Boris Johnson insan hukukları bavuttaki aladalara salgılanıp oyunlara hiç bir ministerin katnaşmajakdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar ve Avstraliya hem bir meňzeş beyanat verdi. Bu beyannamalar Pekini gahyr gadap bilen jogap gaýtarmagy terdi. Soňky ýyllarda Xitoy bilen bir näçe gün watar ýurdunyň arasyny bir topar meselede şolsanly Sinjiang sewtini insan hukuklarynyň kemsedilmegi Xitoyň Hong Kongdaky siýasy repressiýasy bilen baglanykda tartgynlyk ýokarlanýar. Xitoy özüni ýönkelýän ähli aýyplamalaryň toplamadygyny aýdýar.